Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la psalmul numărul 2. Voi citi tot psalmul, 12 versete. Psalmul numărul 2. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă poporile lucruri deșarte? Împărații pământului se răscolă și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui le vorbește și îi îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferici de toți cât se încred în el. Amin. Astăzi este 1 decembrie. Am intrat în ultima lună a anului 2016 și de aceea, cum spuneam la anunțuri, mi-am permis să facem o suspendare în studiul nostru biblic privind cele 10 porunci și să insistăm în cuvântul Domnului asupra persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este evenimentul cosmic care a marcat istoria omenirii. Omenirea se măsoară în toate culturile pământului, după cum vedeți, de la nașterea Mântuitorului. Nu de la nașterea lui Mahomed, nu de la nașterea lui Confucius, nu de la nașterea lui Lenin sau a oricărui om influent, ci de la nașterea lui Iisus Hristos. Pentru că El este persoana și personalitatea care a împărțit istoria omenirii în două, mântuiți și nemântuiți. Nu aceasta este importantă înainte de Hristos și după Hristos, cum se spune în istorie, ci mântuiți și nemântuiți. Și în seara aceasta vrem să ne uităm la Iisus Hristos din perspectiva acestui psalm mesianic. Psalmul 2 este un psalm mesianic. În psalmul acesta sunt 4 voci distincte, 4 glasuri care se aud vorbind și care trebuie luate în considerare. Notați-le. Primul este glasul lui David, versetele 1 la 3. David se miră și întreabă, de ce se întărâtă neamurile? De ce este agitația aceasta pe pământ? De ce oameni și lideri sunt preocupați mai mult de legi care să-L scoată pe Dumnezeu din conștiința lor decât a-L sluji pe Dumnezeu? De ce? Este glasul lui David. Și David, bineînțeles, vorbește ca unul care observă realitatea inspirată de Duhul Domnului. Apoi, al doilea glas este glasul Tatălui Ceresc, versetele 4 la 6. Oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu. Este drept. Dumnezeu le dă tuturora îndurarea Lui. În bunătatea Lui tot așteaptă ca oamenii să-și schimbe părerea, să vadă realitatea, să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuiți. Dar dacă nu se mântuie și nu vor să-L primească pe Dumnezeu și se mândresc scoțindu-L din conștiința lor, din școli, din procuraturi, din cultura oamenilor, din trăirea oamenilor, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu din ceruri râde de ei pentru că Orice efort împotriva lui Dumnezeu este un efort zadarnic. Și Dumnezeu în planul lui îl va pune domn peste pământul acesta într-o zi pe Iisus Hristos, care va domni de la un capăt al pământului până la celălalt. Și lucrul acesta este foarte aproape să împlinească, pentru că a doua lui venire este așa de aproape. În mileniu Iisus va domni peste tot pământul. Apoi este un al treilea glas. Este glasul Fiului, glasul lui Iisus Hristos. Versetele 7 la 9. Iisus vorbește la rândul lui și revelează omenirii planul Tatălui. Vorbește despre nașterea lui, vorbește despre întruparea lui, vorbește despre moartea și învierea lui din morți. Vorbește despre domnia lui milenară când pământul va fi coordonat ca și cu un toiac de fier. Nimeni nu va putea să iasă de sub voia lui Dumnezeu. Și în final, cel de-al patrulea glas în acest psalm este glasul Duhului Sfânt. Versetele 10 la 12. Duhul Sfânt vorbește împăraților, vorbește celor ce se tulbură, vorbește celor care legiferează și se grăbesc să facă lucruri oribile, scoțându-L pe Dumnezeu din conștiința oamenilor și le spune: ei, fiți înțelepți, purtați-vă bine cu Fiul, pe acela pe care îl disprețuiți și împotriva căruia antisemitismul vostru este așa de cras. Este imposibil ca cineva să se numească creștin și să fie antisemit, antievreu, pentru că Mântuitorul, Fiul, este evreu. Purtați-vă cu cinste, pocăiți-vă, îndreptați-vă căile, pentru că numai aceia vor avea parte de mila lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, de o împărăție și de o viață sub împărăția și domnia lui Iisus Hristos. Și apoi, versetul 12, ultimul verset al acestui psalm spune: dați cinste Fiului, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Mesajul meu din această seară, pentru că suntem în preajma nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, se intitulează după cuvintele lui David din versetul 12. Dați cinste Fiului. Acesta este mesajul. Dați cinste Fiului. Sigur că dacă este cineva care trebuie să fie onorat, dacă este cineva căruia să-i dăm cinste, acel cineva este Iisus Hristos. El a coborât din ceruri, s-a întrupat pentru noi. A luat un trup și a asumat un trup ca al nostru, fără de păcat, bineînțeles, așa cum a fost Adam când a fost creat în grădina Edenului. A trăit fără de păcat, a biruit pe cel rău în toate ispitirile pe care le-a avut și apoi, pe nedrept, a fost condamnat la moarte prin răstignire. Și când a fost pus pe cruce, El s-a făcut păcat în locul nostru. A luat păcatul nostru al tuturora și L-a pironit pe lemnul acela, îndepărtând blestemul pe care L-am adus asupra noastră prin neascultarea lui Adam în grădina Edenului, când Domnul a zis: blestemat este acum pământul din pricina ta. Domnul Iisus a îndepărtat blestemul acolo pe cruce și omul poate să trăiască prin credința în numele Lui o viață binecuvântată, nu blestemată. Iisus a înviat din morți, bineînțeles, și este la dreapta puterii lui Dumnezeu, acolo de unde îl așteptăm să vină cât de repede și să-și întemeieze împărăția despre care și psalmul acesta vorbește și, bineînțeles, după aceasta să intrăm în eternitatea Lui binecuvântată. Noi trebuie să-L cinstim pe Iisus, să dăm cinste Fiului, să-L slujim cu adevărat, nu să-L slujim doar de pe buze. Trebuie să-I cunoaștem taina întrupării îndeaproape, trebuie să cunoaștem ce se întâmplă pe pământ, care e relația oamenilor cu El și să nu fim furați de tumultul care este acum, pentru că, în adevăr, Timpurile pe care le trăim sunt timpuri în care oamenii cu grămada, inclusiv biserici, se ridică împotriva lui Dumnezeu. Haideți să vedem patru mari adevăruri în acest psalm în care suntem invitați să dăm cinste Fiului și primul mare adevăr este acesta, vrăjmașii Domnului. Versetele 1 la 3. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă poporile lucruri deșarte? Împărații pământului se răscolă și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului, a Tatălui, și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. David vede un adevăr care este jenant și politicienii de astăzi, businessmenii de astăzi, cei super bogați, mă refer, nu vor să audă și biserica să spună acest adevăr. Efortul popoarelor, efortul celor mari, este tocmai acesta, să nu mai depindă de Dumnezeu, să nu mai asculte de Dumnezeu. Dumnezeu este personalitatea care îi incomodează pe oameni, pentru că oamenii vor să fie propriilor Dumnezei, să facă ce vor, să trăiască cum vor. Versace a fost un homosexual, mari politicieni, mari bogătași ai timpului sunt sub umbra acestui păcat scârbos. Dar ei sunt cei care au cuvântul și influența pe pământ, au puterea. Primul lucru pe care David îl observă este oficializarea rebeliunii împotriva lui Dumnezeu, versetul 1. Pentru ce cugetă poporile lucruri deșarte? Uitați-vă în versetul 2 din psalmul 1, deci primul psalm, aici spune că omul fericit este cel ce își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Același termen îl folosește autorul psalmului 2, deci David, și aici când spune pentru ce cugetă poporul lucruri deșarte, sunt oameni care meditează la Dumnezeu, dar sunt oameni care meditează la rău. Dacă nu-l fac faptic, practic, în așternutul lor, în biroul lor, în business-ul lor, în umblarea lor, meditează cum ar putea să înșele, cum ar putea să comită adulter, cum ar putea să fure, cum ar putea să mai inducă în eroare, cum ar putea să câștige postul acesta. Pe la începutul secolului al XX-lea, aici în Statele Unite, un senator de Louisiana s-a dus ca să își facă campanie prin ținuturile mai rurale ale statului Louisiana. Și știind că oamenii sunt religioși, bisericoși, a zis, mi-amintesc când eram copil că veneam în locul acesta, mințea că n-a fost niciodată în părțile acelea, a rămas în istorie. Veneam prin locurile acestea și mergeam la biserică, dar oamenii de acolo erau evanghelici, el era catolic, nu s-a dus la bisericile lor niciodată. Însă, de dragul de a obține locul, de a obține postul, de a obține votul, nu s-a dat la o parte să nu mintă. A meditat să facă lucrul acesta. Este o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Meditează la rău și apoi legiferează răul. Al doilea aspect pe care îl prezintă David aici despre vrăjmașii Domnului, nu numai că ei oficializează răul, arată forța acestei rebeliuni. David spune, națiuni, popoare, împărați și prinți. Ceea ce este tradus domnitori înseamnă prinți. Dacă unii dintre dumneavoastră aveți și program de televiziune românesc, ați putut să vedeți acest mare efort în România de a ignora națiunea, mulțimea care cere un amendament în Constituția României, amendament care să spună familia este formată din două persoane, soț și soție, bărbat și femeie. Dar președintele Iohannis nu vrea să respecte numărul peste 3 milioane de oameni care au cerut lucrul acesta, Senatul nu vrea, Camera Deputaților nu vrea, politicienii se duc prin biserici și își fac reclamă că ei nu vor să se supună unor voci care le dau ultimatum, făcând aluzie la cererea liderilor de biserici ca guvernul să-și pună clar opinia în legătură cu ceea ce este familie. Popoare, împărați, prinți, sunt preocupați mai mult de a legifera răul, nu de a legifera cum să-L slujești pe Dumnezeu, cum să umbli cu Dumnezeu mai îndeaproape. Este interesant că David, care trăiește într-o perioadă de timp care este foarte exclusivistă, de ce spun aceasta? Pentru că în vremea aceea numai Israel era poporul Domnului. David vede că neamurile pământului care trebuie să ajungă la cunoștința adevărului sunt preocupate în această direcție a îl îndepărta pe Dumnezeu, spunându-i Dumnezeu, n-avem trebuință de tine, nu ne trebuiești în școală, nu ne trebuiește rugăciune, nu ne trebuiești în procuratură, nu ne trebuiești în viața socială, nu ne trebuiești nicăieri. Dacă tot ești acolo, fă-ne bine și noi ne facem viața noastră. Așa cum va spune într-unul din profeți, vor veni timpuri când 7 femei vor peți un bărbat și îi vor zice, lasă-ne să-ți purtăm numele, dar nu ne trebuiește nimic altceva. Noi avem hainele noastre, avem obiceiurile noastre, avem tradițiile noastre, avem trăirea noastră. Tu poartă-ne rușine, numai că dacă ne porți numele, dacă noi îți luăm numele, tu poartă-ne rușine, că noi facem ce vrem. Popoare care se socot creștine sunt într-o cursă diabolică să facă ce este rău, să legifereze răul. Împărații pământului se răscolă și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Și apoi David vede focusul acestor lideri. Care-i focusul lor? Este un focus îndoit împotriva persoanei lui Iisus, se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Și este un focus, o concentrare pe lângă persoana lui Iisus sau împotriva persoanei lui Iisus, împotriva preceptelor Scripturii. Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Dar ce ne tot trebuiește să ne spună biserica ce să facem? De ce să ne spună preoții și păstorii și episcopii și liderii bisericești cum să trăim? Trăim cum vrem. Asta se numește în America postmodernism. Postmodernism. Adică fiecare face ce vrea, pentru că ce e bun pentru mine, e bun pentru mine. Ce e bun pentru tine, e bun pentru tine. Toți ajungem în rai. Probabil că dacă și raiul are președinte. Numai că nu are președinte. Că raiul este al lui Dumnezeu. Și ca să ajungi în raiul lui Dumnezeu, nu poți făcând ce vrei. Este o singură cale spre rai și calea este Iisus Hristos, împotriva căruia oamenii se ridică și a cărui precepte sau legi sau învățături din Scriptură vor să le rupă. De ce să ascultăm? Dacă vrei binele, asculți. Dacă îți vrei răul, nu asculți. Deci primul lucru pe care David îl vede când ne invită să cinstim pe Fiul este să vedem pe vrăjmașii Domnului. Și în aceste vremuri din urmă, frați și surori, doamnelor și domnilor, când și sărbătoarea nașterii Mântuitorului este mai mult o ocazie comercială decât o ocazie de înălțare a numelui Său, noi care cunoaștem pe Domnul trebuie să slăvim pe Domnul, trebuie să înălțăm pe Domnul, trebuie să cinstim pe Domnul și trebuie să spunem și altora despre măreția Lui, despre dragostea Lui, despre adevărul Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute și El ne ajută în această privință. Numai noi să vrem să lucrăm împreună cu El. Apoi, în al doilea rând, dacă vrem să cinstim pe Fiul, să ne uităm la intervenția Domnului, a lui Dumnezeu Tatăl, versetele 4 la 6. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îi îngrozește cu urgia sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Domnul, Tatăl Ceresc, în tumultul acesta al popoarelor, în tumultul multor biserici care legiferează răul împotriva preceptelor lui Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl vine și spune, degeaba faceți eforturi. Eu l-am uns pe Iisus și lucrul acesta l-am făcut în Israel, în Ierusalim. Chiar dacă urâți poporul evreu și chiar dacă vreți să împărțiți Ierusalimul, în final Ierusalimul este în controlul lui Dumnezeu. Este în controlul lui Dumnezeu. Iisus Hristos va domni de acolo, din Ierusalim. Și va domni peste tot pământul. Uitați-vă la glasul lui Dumnezeu împotriva celor care uneltesc să facă rău și să ne cinstească pe Fiul. Dumnezeu vorbește cu derâdere, versetul 4. Cel ce șade în ceruri râde. Dumnezeu vorbește cu displăcere, versetul 5. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa. Dumnezeu vorbește cu determinare, versetul 6. Planul meu de a-L fi uns pe Iisus Hristos ca Domn al întregului pământ este un plan împlinit. Observați cum vorbește David. Îmi place limbajul pe care îl folosește, pentru că noi care studiem, mă refer la teologi, noi care studiem Scriptura cu deamănunt, îndeaproape, cunoaștem acest lucru care se numește trecutul profetic sau prezentul profetic. Observați ce spune aici? Totuși eu am uns pe împăratul meu și lucrul acesta s-a întâmplat pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Vorbește la trecut Dumnezeu, când Iisus Hristos încă nu se născuse. Știți de ce? Pentru că ce este în mintea lui Dumnezeu, ce este în planul lui, este deja împlinit. Este deja împlinit. Dacă Iisus Hristos a fost uns și încă n-a venit a doua oară, să considerăm că lucrul acesta este un adevăr. Iisus va domni. El va stăpâni de la Ierusalim, cum vă spuneam în alte ocazie, și îl va asocia ca domn lângă el, peste Israel, pe David, din care Iisus se trage după trup, dar al cărui David, Iisus Hristos, este Domnul. Asta este iar interesant în Scriptură. După trup, Iisus se trage din David, dar Iisus Hristos este rădăcina lui David. El este cel ce ține pe David și el este Domnul lui David, pentru că el este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. În Ieremia 30:9 ne spune acest lucru: îl voi scula pe David și vor asculta de el, pentru ca Iisus Hristos să se ocupe de toate popoarele. Iar popoarele care acum uneltesc împotriva lui, legiferează împotriva lui, se grăbesc să ajungă la un consens și să vorbească toți aceeași limbă, anti-Dumnezeu, anti-biserică, anti-scriptură, Dumnezeu râde de efortul lor, lui Dumnezeu îi displace efortul lor și de aceea Dumnezeu este determinat să-și aducă planul lui la îndeplinire și să îl trimite pe Iisus să vină a doua oară. Nu va veni zmerit, ca și atunci când s-a născut în Ieslea Betleemului, ci va veni cu mare glorie, ca Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Va veni exact așa cum a spus El înainte să se înalțe: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Biserica Domnului trebuie să spună: vino, Doamne Iisuse! În al treilea rând, după ce David ne prezintă vrăjmașii Domnului, care uneltesc împotriva fiului să nu-i dea cinste, după ce David ne prezintă planul lui Dumnezeu de a-L instaura pe Iisus Hristos ca Domn al întregului pământ, David ne prezintă acum poziția fiului. Versetele 7 la 9. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârâma ca pe vasul unui olar. Iisus Hristos, cel pe care trebuie să-L cinstim, cel pe care îl sărbătorim și în această parte din an, din 2016, în această lună decembrie. El ne vorbește la rândul lui trei mari adevăruri. În primul rând este relația lui cu Tatăl. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Expresia aceasta, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, are cel puțin trei înțelesuri în Scriptură, trei sensuri, dacă vreți. Primul sens este sensul profetic, cel din acest pasaj. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Observați că din nou vorbește la prezentul profetic, măcar că este timp trecut. Iisus Hristos încă nu era născut, dar în mintea lui Dumnezeu, el era în plan să se nască. Și când David spune lucrul acesta, nu uitați că David spune cu 1000 de ani înainte să se nască Iisus Hristos. Deci, sensul, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, este sensul profetic. Planul lui Dumnezeu se împlinește. Al doilea sens este întruparea propriu-zisă. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Este întruparea lui, nașterea lui propriu-zisă. Și apoi cel de-al treilea sens al acestor cuvinte, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, este cu privire la învierea lui din morți. Dacă vă uitați în Fapte 17:33, când l-a înviat din morți, Dumnezeu Tatăl a spus același lucru: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, pentru că se referă, este o afirmație cu referire la întâietatea lui. Este primul care a înviat din morți și după învierea lui din morți, el a înviat de la sine. Au mai fost învieri din morți, dar nu de la sine. El este primul care a înviat din morți. A înviat din morți de la sine și după învierea lui din morți va trebui să învieze toți morții. De aceea expresia este cu referire la învierea din morți a lui Iisus Hristos și a bisericii. Și toate aceste lucruri Iisus Hristos ca om le-a făcut în relație cu Tatăl Ceresc, cu Duhul Sfânt. Apoi, Iisus Hristos vorbește nu numai despre relația lui cu Tatăl, vorbește despre suveranitatea lui. Versetul 8. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Domnul Iisus Hristos, pe care trebuie să-L cinstim, așa cum ne învață aici cuvântul, dați cinste Fiului. Domnul Iisus Hristos este suveran și la ora aceasta. Dar pe pământul acesta, unde se fac eforturi și legi împotriva Lui și oamenii vor să se descătușeze de sub, așa zic ei, teroarea religioasă și învățăturile biblice, dogmatismul bisericii, peste pământul acesta, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, va ajunge suveran. Timp de 1000 de ani, tot ce se va face pe pământ se va face doar la cuvântul Domnului Iisus Hristos. Oamenii se vor naște și vor trăi 1000 de ani, așa cum spune Scriptura. Zilele poporului meu vor fi ca ale cedrilor din Liban. Un cedru trăiește peste 1000 de ani. Orice persoană care se va naște în timpul mileniului va avea la dispoziție prima 100 de ani ca să se pocăiască. De la 15-20 de ani încolo, înțelege adevărul și personal trebuie să mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dumnezeu va avea răbdare, Iisus Hristos va avea răbdare cu fiecare persoană care se va naște în mileniu 100 de ani. Dacă în 100 de ani nu se pocăiește și din firea lor personală, că cel rău e legat, se vor manifesta ca unii care gândesc împotriva lui Dumnezeu, în suveranitatea lui, îi va omorâ, îi va nimici. De aceea Biblia spune, cine va muri la 100 de ani, va muri ca blestemat. Iisus este suveran și va fi suveran peste tot pământul. Toți oamenii vor trebui să asculte de El. Și apoi, pe lângă relația Lui cu Tatăl, Iisus ne vorbește despre suveranitatea Lui și despre severitatea cu care va domni în timpul mileniului. Versetul 9. Tu le vei zdrobi neamurile cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Deci nimic de pe pământ nu va scăpa autorității Domnului nostru Iisus Hristos. Nimic. Toată lumea va trebui să se conformeze legilor pe care El le va da, cuvântul pe care El îl va rosti de la Ierusalim, pentru că așa cum spune Scriptura, de la Ierusalim va ieși mântuirea și din muntele Sionului legea de izbăvire pentru toate popoarele. Glasul lui David l-am auzit, glasul Tatălui Ceresc l-am auzit, glasul Fiului și acum să vedem în al patrulea rând și în ultimul rând sfatul Duhului Sfânt. Versetele 10 la 12. Acum dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă, ferici de toți cât se încred în El. În final, ca întotdeauna, pentru omenire vorbește Duhul Sfânt, Cel care ne-a adus cuvântul. Și adresa Duhului Sfânt este una împătrită. Prima, fiți înțelepți, versetul 10. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului. Observați că celor ce legiuiesc, celor ce judecă, celor care printr-un condei sau printr-o lovitură cu ciocanul în masă au zis, homosexualismul e lege în America. Duhul Sfânt le spune, înțelepțiți-vă, uitați-vă în istorie, uitați-vă în viața oamenilor, uitați-vă la demnitatea voastră și opriți-vă din mersul vostru. Primul lucru, înțelepțiți-vă, înțelepciune. Al doilea lucru pe care îl cere Duhul Sfânt este ascultare. partea a doua, versetului 10. Luați învățătură, judecătorii pământului. Uitați-vă în Scriptură, chiar dacă nu vă convine de Scriptură. Oamenii de-a lungul istoriei au putut să trăiască fără partide politice și fără gunoile care sunt acum în politica mondială. Au putut să trăiască. Dar oamenii în toate timpurile n-au putut să trăiască fără frica de Dumnezeu. Nu frică în sensul că ne bate Dumnezeu, ci înțelepciunea care este în conștiința omului că trebuie să se poarte diferit câtă vreme trăiește pe pământ, că va trebui să dea socoteală într-o zi unia pe care nu și-l pot explica. Unii l-au numit forța, alții l-au numit marele spirit, alții l-au numit în toate felurile. Pentru că, așa spune în Eclesiastul 3:11, Dumnezeu a pus în oameni gândul eternității. Gândul eternității. Sau cum va spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 2, pe când neamurile care nu au o lege, cum aveți voi evrei, își sunt din fire, își sunt natural o lege, căci conștiința lor îi învinovățește sau îi dezvinovățește. Prin aceasta spun că legea lui Dumnezeu este în ei. Dumnezeu a pus în conștiința oamenilor respectul pentru Dumnezeu, frica de Dumnezeu, înțelepciune să se poarte. Și de aceea oamenii trebuie să asculte, să nu se fure, să nu dea în cap unul la altul, să nu violeze dreptul semenului, să respecte pe semen, să se poarte moral. Legea lui Dumnezeu nu este ca să ne dăm opinia cu privire la ea. Cuvântul Domnului nu este pentru opinia noastră. Cuvântul Domnului este pentru ascultat, pentru trăit. Și Duhul Sfânt ne spune, fiți ascultători. Apoi, al treilea sfat pe care îl dă Duhul Sfânt este, slujiți pe Domnul. Versetul 11. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Umblați cu o conștiință curată înaintea Domnului. Când spune bucurați-vă tremurând, nu este că să tremurăm de frică, ci este tocmai acest aspect. Conștiința voastră curată trebuie să vă urmărească tot timpul să nu faceți răul. Asta este. Oare vorbesc bine? Oare gândesc bine? Oare fac bine? Tot timpul trebuie să mă preocupe lucrul acesta. Slujiți pe Domnul. Și apoi, bineînțeles, este partea finală pe care o cere Duhul Sfânt. Cinstiți pe Fiul. Versetul 12. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Chiar dacă Iisus Hristos este urât, chiar dacă este batjocorit încă în gândirea multora, în cultura multora, în legile multora, în obiceiurile multora, Iisus Hristos trebuiește slujit, Iisus Hristos trebuiește ascultat. De ce? Pentru că El este Domnul, El este Împăratul, El este Mântuitorul. Omenirea are un avantaj extraordinar ca să culeagă rodul mântuirii. Și care este avantajul nostru? Avantajul nostru, frați și surori, doamnelor și domnilor, este că în cer la Dumnezeu avem un reprezentant ca noi, pe omul Iisus Hristos. Și simte atât de mult cu noi că mijlocește continuu pentru noi în fața Tatălui Ceresc. Ne cunoaște pe toți pe nume. Ne cunoaște problemele, ne cunoaște neputințele, ne cunoaște luptele pe care le avem, ne cunoaște neajunsurile. Și mijlocește mereu în fața Tatălui și spune, ai milă de El din pricina mea. Eu garantez pentru El, am murit pentru El, am murit pentru ea. Am suferit pe cruce pentru neajunsurile Lui, pentru neajunsurile ei. Și pe lângă Iisus Hristos, vreau să vă încurajez să vă aduc aminte, vine imediat Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului spune că noi care ne rugăm nu mai știm cum să ne rugăm, pentru că așa sunt problemele peste noi, la un moment dat ne apasă și ne uităm la probleme cât sunt de mari, nu ne uităm la cât de mare e Dumnezeul nostru, ne uităm la cât de mari sunt problemele noastre. Și atunci Apostolul Pavel spune, nu mai știm cum să ne rugăm, dar atunci se roagă Duhul Sfânt pentru noi. Mijlocește Duhul Sfânt pentru noi cu un glas neauzit de urechea fizică, dar mijlocește după voia lui Dumnezeu. Ne prezintă în fața lui Iisus Hristos Duhul Sfânt și Iisus Hristos ne prezintă în fața Tatălui Ceresc. Ce har! Ce bine! Ce binecuvântare! Să mijlocească Dumnezeu pentru tine și pentru mine. De aceea Duhul Sfânt ne spune, acum înțelepțiți-vă, slujiți pe Domn, bucurați-vă la această sărbătoare care vine, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Dați cinste Fiului, înălțați numele Lui, cunoașteți măreția Lui, cunoașteți puterea Lui, cunoașteți înțelepciunea Lui, cunoașteți grija Lui pentru voi, pentru că dacă sunteți în picioare, se datorează Lui. Dacă aveți ce mânca, se datorează Lui. Dacă aveți ce îmbrăca, se datorează Lui. Tot ce avem este datorită lui Iisus Hristos, datorită marii îndurări a lui Dumnezeu care ne-a fost descoperită prin Iisus Hristos Domnul. Un avantaj glorios, un reprezentant de-al nostru este în ceruri. De aceea vom merge și noi acolo. Acolo este Iisus Hristos. Două naturi diferite într-o singură persoană. Persoana este Iisus Hristos, este natura omenească în El, dar desăvârșită. Și este natura divină în El, pentru că este și Dumnezeu în același timp. De aceea poate să se ocupe de noi, de fiecare. Cum să nu-i dai cinste Fiului? Cum să nu-L onorezi? În concluzie, ce glasuri auzi tu? Auzi numai tumultul popoarelor? Vuietul acesta care te îngrozește? Ascultă și glasul lui Dumnezeu, Tatăl. El este determinat să-L pună pe Iisus Hristos împărat. Ascultă glasul lui Iisus Hristos. La rândul Lui este determinat să împlinească planul Tatălui. Să vină din nou și să instaureze o împărăție glorioasă unde toți vom asculta de El. Unde El va fi Domn și noi vom fi slujitorii Lui, pentru că suntem parte din biserică. Vom fi alături de El, să împărățim cu El. Ascultă glasul Duhului Sfânt care spune, umblați cu înțelepciune, purtați-vă ca niște înțelepți, nu ca niște neînțelepți. Nu vă luați după mai mare timpului, luați-vă mai departe după cuvântul Domnului. Umblați călăuziți de Duhul Sfânt, ca să nu împliniți voia firii pământești. Dumnezeu să ne înțelepțească, să ne binecuvinteze și să fim oameni care, în adevăr, să știm să cinstim pe Fiul. Amin?